เรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรารู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะรับมือกับความท้าทายเนาะแล้วก็อุปสรรคได้ดีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับถ้าเปรียบเทียบกับใน1ปีที่แล้วที่เราได้มาอยู่ที่ออสเตรเลียนะฮะวันนี้ได้กลับมาอีกครั้งแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่เป็นแพทเทิร์นเดิมอีกครั้งนะเราก็อยากจะมาแชร์ไดอารี่นะที่เราอยากจะมาพูดคุยกับตัวเองใน1ปีที่แล้วเนาะว่าทำยังไงนะครับเราถึงจะจัดการกับความรู้สึกอ่อนแอได้เนาะแล้วก็อะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความรู้สึกนี้แล้วสามารถที่จะเดินต่อไปได้จัดการทุกอย่างได้ดีมากขึ้นนะครับก็คืนนี้อยากจะมาชวนเพื่อนมารับฟังนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันมาลองฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ Midnight Diary นะครับพอดแคสต์ที่เราจะมาแชร์เรื่องราวต่างๆที่เราได้รู้สึกได้เข้าใจอยู่กับชีวิตแล้วก็ทุกเรื่องราวนะที่เราได้มาแชร์กันเพื่อนก็อยากจะบอกให้กับเพื่อนๆได้รู้ว่าเพื่อนๆไม่ได้รู้สึกอยู่ตัวคนเดียวนะเพื่อนๆยังมีพวกเราอยู่นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้หายไปไหนนะก็คือว่าเราก็ยังทำพอดแคสต์นี้อยู่นะเพราะว่าในไม่กี่วันที่ผ่านมาเราเห็นเพื่อนของเราเนี่ยได้รีวิวเนาะใน Apple Podcast นะครับว่าอย่าหยุดทำนะอย่าหยุดทำนะทำต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนาะที่มาให้กำลังใจกันนะครับก็ยังทำต่อไปเนาะไม่ได้หนีเพื่อนๆไปไหนนะครับแต่เพียงว่าในตอนนี้เนี่ยเราเริ่มที่อยากจะขยายโปรเจกต์เนาะเนื่องจากว่าในปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เราอินกับเวียดนามมากๆเลยอะแล้วก็เราฝึกภาษาเวียดนามอยู่นะฮะมันจะคงจะพัฒนาเราได้มากกว่านี้แล้วก็สื่อสารกับเพื่อนๆที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเวียดนามได้ดีกว่านี้ถ้าเราทำคอนเทนต์เนาะเกี่ยวกับการเรียนภาษาของเราแล้วก็นำพอดแคสต์เนี่ยที่เราได้มาแชร์เนี่ยเป็นเครื่องมือให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยได้เรียนภาษาไทยไปด้วยนะครับขยายโปรเจกต์ของเราเนาะที่เราจะมาทำนะครับก็แต่เราก็พอเข้าใจแล้วว่าพอเราเริ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีเอฟเฟกต์กับพอดแคสต์เราบ้างนะกับงานที่เราทำอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะทำพอดแคสต์นี้นะครับให้อยู่เพื่อนๆกับเพื่อนๆอยู่เสมอนะครับในช่วงเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากเนาะแล้วก็ชีวิตตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะคิดว่าเป็นทริปสุดท้ายแล้วแหละที่จะมาอยู่ที่ออสนะครับเป็นช่วงเวลา6เดือนสุดท้ายที่เราจะมาใช้ชีวิตจะมาทำงานเก็บตังค์เนาะแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับในเจอร์นี่ใหม่ๆของเรานะครับแน่นอนหรอว่าช่วงนี้เนี่ยเราก็เข้าใจว่ามันเป็นช่วงแรกๆเนาะที่เรามาที่ออสอะก็คืองานก็จะไม่มีใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะใหม่หมดทั้งเรื่องบ้านทั้งเรื่องสถานที่ที่เราอยู่เนาะเรื่องไลฟ์สไตล์ที่เราต้องปรับตัวเนาะแล้วก็ยิ่งเรื่องล่าสุดที่เราเจอก็เป็นเรื่องที่เราไปเซ็นสัญญาบ้านเนาะแล้วไม่ได้ดูให้ดีอ่ะแล้วทีนี้เราก็เซ็นสัญญาแบบเราได้จ่ายมากขึ้นกว่าปกติแล้วก็เราไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ถ้ายังอยู่ไม่ถึง6เดือนถ้าเรายกเลิกสัญญาก่อนเราก็จะโดนปรับเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราเรียนรู้เนาะแล้วก็ท้าทายเราเหมือนกันเนาะแต่เราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเนาะว่าพอเรามีประสบการณ์ในการมาออสครั้งที่แล้วเนี่ยแล้วก็มาเปรียบเทียบกับครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วเราก็รับมือกับความยากลำบากนะแล้วก็อุปสรรคได้ดีมากขึ้นมันก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราอยากจะมาแชร์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะมาพูดคุยกับตัวเองใน1ปีที่แล้วเนาะว่าถ้าสมมุติเรากำลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่ที่เราแบบรู้สึกอ่อนแอเนาะหรือว่าเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังเจอเรื่องราวของความท้าทายนะครับอุปสรรคในชีวิตหรือความอ่อนแอที่เรากำลังรู้สึกเนี่ยก็หวังว่าสิ่งบทสนทนาที่เราได้พูดคุยกับตัวเองครั้งนี้เนี่ยจะทำให้เพื่อนรู้สึกดีมากขึ้นเนาะแล้วก็ ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจะต้องบอกว่าหลังจากผ่านไปใน1ปีเนาะที่เราได้มาอยู่ที่ออสอ่ะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้อย่างชัดเจนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราได้เข้าใจมันมากขึ้นนะก็คือเรื่องของว่าสาเหตุหนึ่งอ่ะที่ทำไมเราถึงรู้สึกแย่มากๆหรือรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูมืดมนไปหมดอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราโฟกัสกับปัญหาอยู่ตลอดเวลาคิดเพื่อนๆเคยเจอไหมที่แบบเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากที่ตอนแรกที่มันดูเล็กๆอ่ะแต่พอยิ่งคิดมากขึ้นมากขึ้นไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันกลับใหญ่โตมากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นตัวเราอย่างเงี้ยเราลืมถอดปลั๊กที่ชาร์จแบตโทรศัพท์เราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละบางครั้งอ่ะคือเราออกจากบ้านแล้วเราลืมถอดที่เสียบปลั๊กเว้ยคือมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบเล็กน้อยเนาะคือเรากลับมามันก็คงไม่มีเกิดปัญหาอะไรอ่ะแต่ว่าพอเราย้ำคิดย้ำทำเราเริ่มแล้วที่จะดึงข้อมูลจากข่าวต่างๆแบบว่าคนเสียบที่ชาร์จทิ้งไว้แล้วแบบบ้านไฟไหม้อะไรเงี้ยเออพอมันคิดเยอะขึ้นเยอะขึ้นความกลัวมันก็เริ่มเข้าครอบงำและไอ้สิ่งนั้นมันก็ดูเหมือนเป็นจริงมากเลยเว้ยว่าแบบถ้าเราเสียไว้นานๆบ้านจะไฟไหม้อะไรทั้งที่จริงแล้วโอกาสที่มันจะเกิดอ่ะมันไม่ได้เยอะนะใช่ปะเออแต่มันก็ทำให้ความรู้สึกในตอนนั้นเราแบบแย่มากๆอ่ะเออแล้วใน2วันที่แล้วเนี่ยเราดู YouTube ใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็ติดตามคุณโจโลแกนเนาะที่ทำพอดแคสต์โจโลแกน Experience ที่เราชอบฟังคือเขาได้คุยกับเป็นคอลัมนิสต์นะที่ชื่อว่าคุณอาบิโกนะฮะโจโลแกนก็พูดเหมือนกันเลยว่าเออคือถ้าเราแบบคิดถึงเรื่องปัญหาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ่ะไอ้ปัญหานั้นน่ะมันจะดูใหญ่ขึ้นแล้วก็คุณอาบิโกก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนอ่ะเป็น depression เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมการ exercise อ่ะมันถึงมีเอฟเฟคต่อ depression ที่มันทำให้เราแบบออกจาก depression ได้ดีมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับการที่เราเอาตัวเราออกจากปัญหานั้นน่ะไปโฟกัสอย่างอื่นแล้วพอเราโฟกัสอย่างอื่นอ่ะไอ้ปัญหาที่มันดูใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะค่อยๆเล็กๆลงเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสไงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนในทุกวันนี้แล้วก็กับตัวเราเองที่เราก็เคยเจออยู่เหมือนกันก็คือพอเรารู้สึกดาวมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปไหนไม่อยากออกจากห้องเราจะเก็บตัวอยู่ในห้องแล้วก็นั่งย้ำคิดย้ำคิดเกี่ยวกับปัญหาที่มันอยู่ในตัวเราจนในท้ายที่สุดมันแบบปกคลุมโลกทั้งโลกของเราแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นซึมเศร้าแต่โชคดีที่เราไม่ได้เป็นซึมเศร้าไงสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการฟังพอดแคสต์ของคุณโจโรแกนนะเขาบอกว่าถ้าเรากำลังรู้สึกแย่นะหรือเรารู้ตัวว่าเรากำลังดาวเรากำลังแบบโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องแย่ให้เราเนี่ยเอาตัวเราออกจากสภาพแวดล้อมนั้นนะก็คือเอาตัวเราออกจากห้องไปพูดคุยกับเพื่อนไปแฮงเอาท์หรือว่าไปจ่ายตลาดไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของให้ทำอะไรที่เอาตัวเราออกจากความคิดลบๆเหล่านั้นแล้วมันจะทำให้เราอะโฟกัสเกี่ยวกับปัญหามันน้อยลงเว้ยพอเราโฟกัสกับปัญหาน้อยลงปัญหามันก็จะดูเล็กลงแล้วพอปัญหามันดูเล็กลงอะเราคิดว่าเราจะสามารถหาโซลูชันที่จะมาแก้ไขปัญหาได้หรือว่าพบเจอไอเดียใหม่ๆที่จะทำให้เราเนี่ยออกจากความรู้สึกนั้นได้ดีมากขึ้นกว่าการที่เราจมปลักอยู่กับปัญหาแล้วก็ทำให้มันขยายใหญ่มากขึ้นแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเราตอนนี้ก็คือเราคิดว่าเออมันก็จริงนะเพราะว่าในตอนนี้สภาพถ้าเราให้เราโฟกัสความปัญหาของเราคือสภาพของเราตรงนี้ก็คือตกงานใช่ไหมฮะแล้วก็เราแบบเสียเปรียบในเรื่องของการที่เราต้องจ่ายค่าบ้านที่สูงกว่าปกติด้วยแล้วแถมยังไม่พอก็ไม่มีรถไม่มีความสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็ทุกอย่างมันก็จะดูแบบหนักสำหรับเราใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครัวเราตอนนี้ก็คือว่าแทนที่ว่าเราจะไปโฟกัสปัญหาเราก็มาโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำได้นะตอนนี้ก็คือการไปติดต่อกับคนในชั้นที่เรามีเรื่องของงานถูกไหมฮะแล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังว่างงานเราก็ทำโปรเจกต์ของเราไปเรื่อยๆเนาะในเรื่องของการเรียนภาษาเวียดนามหรือว่าในเรื่องของการที่จะคิดค้นคอนเทนต์ใหม่ๆคิดคอนเทนต์ใหม่ๆที่อยากจะทำแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องต่างๆที่เป็นเป้าหมายใหญ่ของเราในอนาคตเนาะเออเ แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปัญหาที่เราเจออยู่เราคิดว่าเรามันทำให้เราดูมีความหวังว่าในอนาคตอ่ะมันคงจะดีมากขึ้นกว่านี้เพราะเราก็ได้มาเรียนรู้อีกนะเว้ยว่าทุกปัญหาที่เราเคยเจอในปีที่แล้วในปีนี้ก็เจอแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพอเรามาย้อนดูไทม์ไลน์ของเราในปีที่แล้วเรากลับพบว่าทุกปัญหาที่เราเจอในท้ายที่สุดอ่ะมันมักจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่ดีเสมอเว้ยอย่างเช่นตอนที่เราเจอปัญหาเรื่องของงานไม่มีงานทำไปสมัครงานเขาก็ไม่รับนะเรื่องของการเป็นบาริสต้าที่แทสเมเนียในออสเตรเลียเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันลีดเรามาถึงอีกจุดหนึ่งก็คือการที่เราได้แบบได้ทำงานจริงๆคือในท้ายสุดเราก็มีงานทำในท้ายสุดเราก็มีพบเจอเพื่อนที่ดีๆมากมายในท้ายสุดมันก็ทำให้เราได้เติบโตมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้กับตัวเองมากขึ้นคือเราเชื่ออยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเผชิญเจอกับความยากลำบากนะตอนนี้ในท้ายที่สุดแล้วมันจะนำพาสิ่งที่มันดีๆเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นมันแค่เป็นบททดสอบที่ทำให้เราต้องเรียนรู้ในการที่จะรับมือจากมันนั่นแหละครับแล้วก็ประเด็นที่สองเนาะก็คือสาเหตุหลักที่ทำไมเราถึงรู้สึกอ่อนแอก็คือเราไม่มีดิเรกชันเกี่ยวกับตัวเองเนาะแล้วก็กำลังหลงทางไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตอะให้เปรียบเทียบเหมือนกับเรากำลังเดินเรืออยู่แต่ว่าเราไม่รู้จะไปที่ไหนอะในท้ายที่สุดเราก็จะวนอยู่ในมหาสมุทรตรงนั้นแล้วก็แล้วแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคลื่นจะพาเราไปใช่ไหมพอเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันท้าทายเรามันไม่มีสิ่งที่เราเหนี่ยวรั้งไงมันไม่มีแบบ motivation ว่าเราจะทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรวะเราจะทำอันนี้ไปเพื่ออะไรเราจะมาที่นี่เพื่ออะไรเงี้ยแต่พอมาเปรียบเทียบกับตัวเราในวันนี้เนี่ยคือเราเริ่มมี direction ของชีวิตที่มันชัดเจนมากขึ้นเนาะได้เห็นภาพตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นมันเหมือนมันมีสิ่งที่เราสามารถที่จะหยับจับมันเหนี่ยวรั้งมันความรู้สึกของเราได้เนาะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้แบบแล้วมันทำให้เรามีตัวโฟกัสอย่างอื่นที่มันทำให้เราไม่ได้โฟกัสในจุดนั้นมากจนเกินไปอย่างเช่นคือตอนนี้เราอินกับเวียดนามมากๆเนี่ยเราก็มองว่าไอจุดที่เราอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่มันทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาเวียดนามเพื่อนๆอาจจะงงว่ามาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเราจะฝึกเวียดนามยังไงวะคือต้องบอกว่าในออสเตรเลียเนี่ยคนเวียดนามเยอะมากๆเลยเนาะที่อพยพมาอยู่ออสนะครับแล้วก็อย่างยิ่งบ้านที่เราอยู่ก็เป็นคนเวียดนามแล้วก็มองโลกในแง่ดีเนาะแล้วว่าเนี่ยเรามีเวลาตอนนี้นะแล้วก็เก็บกวยนะก็คือการแบบฝึกบทสนทนาก็คือพยายามพูดเวียดนามในทุกๆวันแล้วก็เอาเวลาว่างของเราเนี่ยมาฝึกภาษานะฮะเราก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเราได้งานที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยไอ้งานตรงนั้นน่ะมันก็เป็นงานโรงงานนะที่เราไม่ชอบนักไม่ชอบนานเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีเป้าหมายที่จะพูดภาษาเวียดนามใช่ไหมและโรงงานนั้นน่ะมีแต่คนเวียดนามเว้ยมันก็เราคิดว่ามันก็จะทำให้เราสามารถที่พัฒนาภาษาเวียดนามไปได้เพื่อที่ต่อยอดไปในอนาคตพอเรามาคิดอย่างเงี้ยมันก็ดูมีความหวังใช่ไหมมันก็ดูมีแรงเนาะในการที่ใช้ชีวิตมากขึ้นนะนั่นแหละมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะทำเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายที่เราจะเดินไปให้ถึงนะเราคิดว่าเราจะสามารถรับมือกับอุปสรรคที่มันเข้ามาในระหว่างทางได้ดีมากขึ้นเพราะเรามีสิ่งเหนี่ยวรั้งไว้ในการที่จะโฟกัสมันนะฮะนั่นแหละเราก็แค่บอกว่าในตอนนั้นที่เรารู้สึกแย่มันเป็นเพียงแค่ว่าเราแค่ยังไม่รู้เฉยๆแหละว่าเราต้องการอะไรเราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรถ้าเรารู้แล้วก็จะมีจุดโฟกัสได้ดีมากขึ้นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่เราจะรับมือกับความรู้สึกอ่อนแอรู้สึกแย่ไงเนาะก็คือการที่เราเนี่ยต้องหาคนคุยด้วยเนาะไปพบเจอเพื่อนนะครับไปพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าติดต่อใครสักคนหนึ่งผมว่าปัญหาหลักๆนะของตัวเราในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเรามักจะเชื่อความคิดของตัวเองว่าคงไม่มีใครอยากจะมาคุยกับเราหรอกหรือว่าแบบเรามักจะแบบทำ MV กับตัวเองเศร้าๆแบบว่าเราอยู่ตัวคนเดียวเหงาๆไม่มีใครสนใจอะไรประมาณนั้นนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปแล้วกลับเพราะว่าเพื่อนๆของเราหลายคนก็คิดถึงเราเนาะแล้วก็บางทีเขาก็ รู้สึกดีที่เราได้ทักเขาไปรู้สึกขอบคุณที่เราแบบยังคิดถึงเขาแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่เราเองแหละที่แบบเราปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาในชีวิตมากกว่าอย่างล่าสุดก็เจอเพื่อนคนหนึ่งของเราที่ชื่อแยมนะเขาก็ทักเรามาว่าไม่ได้พูดคุยกันนานเลยเนาะอะไรเงี้ยถ้ามีอะไรก็แบบมาโทรหากันได้มาพูดปรึกษากันได้นะอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็มันทำให้เราค้นพบว่าเพื่อนในชีวิตของเราอ่ะจริงๆมีคนที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่ตลอดแต่เพียงแค่ว่าเราอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าบอกกับตัวเองว่าเราไม่ดีนะเราไม่เหมาะกับคนอื่นนะอะไรเงี้ยนี่แหละครับคือสามสิ่งเนาะที่เราคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรับมือกับความรู้สึกตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วพอสรุปเรื่องราวทั้งหมดอะเราก็อยากจะบอกกับตัวของเราเองในปีที่แล้วว่าความอ่อนแอที่เรากำลังเผชิญอยู่อะมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตในทุกๆช่วงอะมันจะต้องมีโมเมนต์นี้แหละแต่ว่าบางช่วงของชีวิตอีกเช่นเดียวกันที่เราก็จะรู้สึกดีนะรู้สึกมีพลังในชีวิตนะครับมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะครับมันก็มีเขาเรียกว่ามีแสงสว่างบ้างเนาะมีความมืดบ้างนะครับปะปนกันไปนี่แหละคือชีวิตอะมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องพบเจออยู่แล้วนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือกับช่วงเวลาที่เราเจอความยากลำบากยังไงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้สามารถที่จะทำมันได้นะอย่าไปโฟกัสกับปัญหาถ้าเรายิ่งโฟกัสกับปัญหานั้นมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วถ้าเรารู้ตัวว่าเราโฟกัสกับปัญหาให้เราเอาตัวเราออกจากปัญหานั้นด้วยการทำอย่างอื่นเคลื่อนไหวร่างกายออกไปทำอะไรที่ทำให้เราเนี่ยโฟกัสที่เราทำอะไรที่เราจะไม่โฟกัสกับปัญหาเหล่านั้นได้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเรามากๆในการรับมือกับความอ่อนแอนั้นได้นะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับตัวเองใน1ปีที่แล้วแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือกับความรู้สึกต่างๆด้วยเช่นเดียวกันแล้วผมก็คิดว่าหวังว่านะฮะถ้าเพื่อนคนไหนที่กำลังรู้สึกอ่อนแอรู้สึกกำลังเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับหรืออุปสรรคอะไรต่างๆผมก็อยากจะให้กำลังใจกับเพื่อนๆ เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่เราจะต้องเจอไม่ใช่มีเพียงแค่เราที่กำลังเจอกับปัญหานะทุกคนก็เจอเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับปัญหานั้นยังไงมากกว่าถ้าเราไม่ได้โฟกัสกับปัญหานั้นบางทีแล้วเราอาจจะเจอหนทางที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ดีมากขึ้นก็เป็นไปได้เนาะก็อยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆให้ผ่านพ้นเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยกันเนาะและนี่นะคือเรื่องราวที่เราอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับผมก็หวังว่าตอนนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าผมก็ยังอยู่เป็นเพื่อนของเพื่อนตรงนี้เสมอนะฮะก็เดินทางไปด้วยกันนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้ผมฝนภัทรต้องขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะก็สามารถแชร์กับเพื่อนๆของเพื่อนๆได้เนาะหรือสามารถที่จะกดติดตามนะครับกดให้ดาวให้รีวิวได้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ผมมีกำลังใจในการทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ผมฝนภัทรต้องขอลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในทิศหน้าครับขอให้เพื่อนๆพบเจอผู้คนที่ดีนะทำให้เพื่อนมีรอยยิ้มเข้ามาในชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย